tādu rezultātu es neesmu apmierināts. Neizdevās paukošana, sākums bija ļoti slikts, līdz ar to viņš nevar saņemties līdz galam. Un diezgan daudz tehniskas kļūdas bija. Paukošana tieši arī jašanā, pa daudz gāz bija 4, kā jūs redzat. Un fiziskais stāvoklis arī, nu, kā jūs zināt, mēs tikam uz Olimpijas spēlēm pēdējā brīdī, un viņš bija, nu tā, plus-minus atpūta, un tad pa divām nedēļām bija jāsagatavoties. Vispār tā sezona bija ļoti sarežģīta, mums bija pēdējos 30 mēnešus 14 sacensības. Katru reizi viņam bija jāskrien pilnu spēku, un, nu, es domāju, šodien nav iespējams parādīt savu labāku rezultātu. Divu cīņa, peldēšana, skriešana, jā, es domāju, ātrāk viņš nevar šodien neko izpildīt. Paukošana, jā, viņš var, tāpēc, ka viena diena bija paukošana bez nekāda peldēšana, skriešana, viņš bija diezgan svaigs, es domāju, nu, sākumā arī bija normāli, viņam pa vidu bija 8 uzvaras, 9 zaudējumi, un tā es domāju, vai līdz galva viņš var to izturēt, bet, nu, 9 pēc kārtas viņš zaudēja. Nu, viņš bija otrais rezervis, nevis pirmais. Un pirmais mēs uzzinājām, ka viņš ir 27. jūvē. Nē, nu, tāpat mēs domājam atpūsties 2 nedēļas pēc Eiropā. Viņš startēja 11. jūvē Eiropas čempionātā un bija saplānots tā atpūte. Bet es domāju, nu, pamās vēl vienu nedēļu bija jāatpūsties. Vai tā, vai nu, turpināt. Nu, tur rezultāts pārdēja, ka bija kļūda. Nu, ko darīt? Mēs, ja mēs zināsim pēc pasaules čempionāta, ka viņš brauc uz Olimpiādu, uz Eiropu, un nav jēga bija braukt vispār. Viņš arī nostartēja uz pusfinālu, finālu arī divreiz bija jāskrien, peldēt un tā tā. Un es domāju, vienkārši nebija diezgan pietiekami laika atjaunoties pēc to Eiropu. Nu, ir divi cilvēki. Mums viens juniors bija 15. vietā, jā, izcīnīja šogad Eiropas čempionāta. Bistrovs. Un Švecovs bija 18. Pieaugšajā Eiropā, ja. Nu, ir ar ko strādāt. Nu, mums nebūs daudz tā pieciņa. Ļoti grūti motivēt cilvēku trenēties visu dienu.